Gepliyer ada adlı radyoty. Habarlar gündelikimizde men gözel Huday berdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda mektep okuwçylarynyň arasynda COVID-19 keseli köpelýär. Ada adlı radyosynyň habarçylary bu keselin Aşgabatyň bir näçe mektebinde ýüze çykandygyny habar berdiler. Käbir çağalar mektepden hastahanaga gidilýär. Bu aralykda köpler halk bejeriş usullaryna ýüz tutýarlar. Häzirki wagtda çenli iň meşhurlary itiýagy we üzerlik. Adatlyň habarçylary mektep okuwçylarynyň arasynda koronawirus keseliniň Aşgabatyň dürli etraplaryndaky bir näçe mektepde ýüze çykandygyny habar berdiler. Bu wakalaryň biri Aşgabatyň 32-nji mektebinde boldy. Bir gyz okuwçynyň sapakda gyzgyny ýokurlandy. Demin gysyp üskürip başlady. Bu mektep paýtagtyň 30-njy mikrorayonunda ýerleşýär. Soňky bir näçe günüň dowamında şäheriň dürli künjeklerinde ýerleşýän beýleki mekteplerde de koronawirusa mahsus alamatlar ýüze çykyp mektep okuwçylary mektepden hasta Xana ekidildi. 11-nji etrapçadaky 42-nji mektepde koronavirus adından 2 okuwçyda ýüze çykaryldy. Olar ketelxanada galýarlar. Bu ýagdaýlar barada adatlyň habarçylary anonim şertlerinde gürleşen paýtagtyň bilim edaralarynyň wekillerine talgylanyp 2-nji dekabrda habar berdiler. Adatlyk radio Aşgabatyň mekteplerinde koronavirus keteliniň ýüze çykarylmagy barada bilim we taglygy saklaýyş edaralarynyň wekillerinden resmi görnüşde düşündiriş alyp bilmedi. Resmiler şu wagtda şenli Türkmenistanda COVID 19-un yekeje hadisasının da hata balınmanlığına ilerler. Adatlık bilen anonim ürleşen muallimlerin ve mekte okuçularının karındaşlarının sözlerine göre COVID-19 alamatları olan çağlar derrew hastahana yerleştiriliyar, sinigden geçiriliyar ve keselhanada kaldırılıyar. Sinig neticeleri ayan edilmeyer. Ondan ön 18-njy noýabrda Aşgabatdaky habarçylarymyz 15-nji mektepde koronavirus keselinin ýüze çykanlygyny habar berdi. Şol bir wagtyň özünde de maskalaryň takynmagyna gözegçiligiň güýçlendirildi. Bilmegi barada habar berilipdi. Polisiýa şol mektebe geçiren reýdinde 5 mollyma we 4 mektep okuwçysyna maskany näme dogry dakynanlyk üçin 52 manat möçberinde jerime taldy. 30-njy noýabrda habarçylar paýtagtyň mekteplerini ähli mollymlaryna koronavirus üçin tinak tapşyrmak buyrugynyň berilendigini aýtdylar. 100 manat möçberindäki test mollymlaryň öz hasabyna geçirilýär. Adatlyň habarçysy bilen anonim gürleşen mollymlar tinaklaryň ýetirli esasda geçirilmeginden howatyrlanýar. Mundan başga Aşgabatyň mekteplerinde beýleki keseller köpelýär. 42-nji mektepde ýaş okuwçylaryň arasynda bokurdakdaky folikulyar angina keseli ýüze çykdy. 22 okuwçy we 2 mollym ýokunç keseller hastahanasyna kirildi. Käbirleri bir näçe günden soň keselhanadan öýlerine goý berildi. Ýurtda koronavirus bilen baglanşykly köp sanly hadiseler häzirki wagtda Türkmenistanyň Balkanda, Şowly Libap we Mary welaýatlarynda da ýüze çykýar. Öňden beri dürli keselleri bolan garrylar ölýärler. 40 ýaşdan uly ýaşaýjylaryň öz ýaşaýan ýerlerinden başga regionlara çykmagy gadagan edilýär. Tiýahat etmäge mejbur bolanlar şol sanda iş üçin başga welaýatlara baryanlar, ýürite ruhsatnamalar almagy we ýerli hastahanalarda ýedigiderli sinagdan geçmäge mejbur bolýarlar. Bu aralykda Türkmenistanyň daşary ýurtlardaky raýatlaryny we daşary ýurt kompaniýalarynyň işgärlerini ýetirýän charter reýsleriniň ýurda gelmegi dowam etdirilýär. Adatlyň Libabdaky habarçysynyň 1-nji dekabrda aýtmagyna görä 29-njy noýabr 30-njy noýabrga geçen gije 178 adamyň Türkmenabat şäherine getirilenligi habar berildi. Türkmen howa ýollarynyň Boeing 737 gysymly uçary bilen Münhenden 70 adam we Stambuldan 108 adam şol reýs bilen gelipdir. Çeşmelere görä Münhenden gelen ýolukçylaryň käbiri odal New Yorkdan Birleşen Arap Emirliklerinden we Günorta Koreýadan başga uçurlar bilen Germaniýa aşypdyr. Stambuldan bolsa türk kompaniýalarynyň 10 işgäri we beýlikler Türkmenistanyň raýatlary barypdyr. Türkmenistan'a şol uçar bilen baranların ehlisi karantina yerleştirilipdir. Türkmenistan'ın hekimetleri yurtta koronavirusun yoktuğunu öngü süreyen vaxtında ilat, halk beceriş usullarını yüz tutmağını devam ettiriyer. Oların arasında en meşhurları ittiyağı ve üzerliktir. Azatlığın havarçılarının sözlerine göre Aşgabatın teke ve ors bazarlarında açıçan satılayan ittiyağı inçi kesele ve COVID-19'a karşı becerge hükmünde hödürlönyer. Marda üzerliğin gıtçılığı dörödü şu sebepten yerli hekimetler üzerliği tütütmeyi, adaltmayı buyurdular. Oların teyze tavşırına göre hedirki vaxtı devlet idaralarında, bilim idaralarında, sevdan okutlarında günde iki yedek delde, hepte de bir yedek üzerlik tütütmeli edildi. Koronavirusa karşı halk beceriş usullarının vağızçısı Prezident Kurban Kulu Berdi Muhammedov, dünyada koronavirusun çalt yayramağının başında fevral ayında COVID-19'a karşı görüşte üzerliği, sadığı ve burçlu uğnaşın peydalarını ilkinci yedek öngötürüp deyim.